Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені четверо українських військових. Мінфін України вітає рішення суду Лондона про арешт активів екс-власників Приватбанку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Один український військовий загинув, четверо зазнали поранень у бойових діях на Донбасі 20 грудня, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 15 разів порушили режим тиші. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в артилерійському ударі по Ясинуватій, внаслідок якого загинув 50-річний чоловік, ще кілька людей були поранені. В угрупованні ЛНР нарахували 6 порушень з боку Збройних сил України. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Про це повідомила прес-секретар другого президента України, представника країни в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер за підсумками останнього у 2017 році засідання контактної групи, що відбулося 20 грудня. У Євросоюзі заявляють про різке погіршення гуманітарної і безпеки ситуації у зоні конфлікту на сході України і закликають сторони припинити обстріли. Про це йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Куціянчич, поширеній 20 грудня. Вона також закликала сторони дотримуватися Мінських угод і забезпечити відновлення повноцінної роботи спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі. Відкликання Росією свого контингенту із СЦКК також має серйозні негативні наслідки для підтримання припинення вогню і стабілізації лінії контакту, йдеться в заяві. Служба безпеки України заявляє, що її співробітники затримали чиновника секретаріату Кабінету міністрів України, який діяв в інтересах російських спецслужб. За даними слідства, чиновника завербували під час довготривалого відрядження за кордоном. Оперативники СБУ задокументували, що посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію щодо діяльності урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв'язку, заявили у спецслужбі. Міністерство фінансів України привітало наказ Лондонського суду щодо всесвітнього арешту активів колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова та 6 компаній, які їм, ймовірно, належать або перебувають під їхнім контролем. Раніше, 20 грудня, прес-служба Приватбанку повідомила, що Високий суд Англії 19 грудня видав такий наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». В першій частині програми ми будемо говорити про те, який взаємозв'язок є між матеріальною допомогою з боку Заходу і темпами реформ в Україні.
Вони вже зрозуміли, що інакшого виходу, ніж потихеньку починати тиснути на українську владу, щоб вона виконувала зобов'язання перед суспільством.
На кого в ЄС покладають відповідальність за гальмування реформ в Україні? Чому вривається терпець західних партнерів? І якими можуть бути наслідки припинення такої допомоги і підтримки? Поговоримо про це з гостями програми, а ви, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до обговорення. Стежте за нами в мережі інтернет на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Дивіться «Ранкову свободу» на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, а також ставте свої запитання, зателефонувавши до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Німеччина та Єврокомісія погрожують припинити надання фінансової допомоги Україні. Про це пише німецьке видання Bild. За даними газети, в найближчі дні до Києва мають прилетіти представники міжнародних партнерів країни, аби пояснити президентові Петру Порошенку абсолютну серйозність ситуації. Це цитата. Чи дійсно Євросоюз може припинити допомогу Україні? Наскільки ситуація серйозна? Про це запитаємо в експертів. І до ефіру «Ранкової свободи» долучаються директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський і політолог Євген Магда. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Пане Магдо, от, на вашу думку, темп і якість яких реформ не задовольняє ЄС? Що стало от останньою краплею, що вже такі публікації з'являються?
Ну, по-перше, я думаю, треба відрізняти публікацію повідомлення Європейської комісії, яке має рекомендації вчорашні, і публікацію в газеті Bild, тому що все-таки західний світ, ну, власне, Європа входить в такий передріздвяний новорічний період, коли новинний потік стає менший, а сенсація стає більше, тому що газети мають продаватися. І, відповідно, на сайти газет теж мають читачі заходити. Відповідно, заголовки стають більш гучними. Тому я б тут не перебільшував, власне, перспективи якогось термінового візиту невідомих європейських представників просто в переддень Різдва і Нового року. Це щось, як на мене, дещо перебільшено. Але те, що ситуація, яка значною мірою підігрівається всередині України навколо ефективності антикорупційних органів в Європейському Союзі, може викликати певну тривогу і занепокоєння, це очевидно факт.
Ви гадаєте, що саме от питання цих конфліктів, що останнім часом виникли довкола антикорупційних органів, могли спричинити таку реакцію?
Ну, вони настільки широко були вихлюпнуті до інформаційного простору, що думаю, що так. Але ще один нюанс, на який я хочу звернути увагу, що перед наданням Україні безвізового режиму Європейська комісія, як ви пам'ятаєте, запровадила процедуру його скасування.
Так.
І Україна, і Грузія певний час, кілька місяців ще чекали запровадження для себе безвізового режиму. Відповідно, Європейська комісія має звітуватися про те, як цей механізм спрацьовує. І для неї це теж перший досвід. Тому, відповідно, мають бути, я б сказав, застереження, які відомі в інформаційному просторі, не якісь там бюрократичні дрібнички, а те, про що відомо широкому європейському загалу.
Ну, власне, Єврокомісія в цьому контексті зазначила, що припиняти, поки візовий режим не буде, так, йшлося, але
так,
все-таки наголошували на тому, що реформи треба провадити, і знову ж таки йшлося про боротьбу з корупцією в першу чергу. Пане Несходовський, а все-таки, на вашу думку, от останнім часом також МВФ заявляв, що, мовляв, очікувати нових траншів, принаймні, у 2017 році в Україні точно не варто, і вже під питанням навіть перша половина 2018 року, чи надійде допомога, чи не надійде. І знову ж таки, серед причин називають не здійснені реформи в цьому контексті, пенсійну, земельну, згадують земельну реформу, як відомо, відклали, подовжили мораторії на відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення. На вашу думку, це теж, в першу чергу, боротьба з корупцією, чи такі економічні реформи, їх гальмування викликає занепокоєння в європейських партнерів і в Міжнародного валютного фонду?
І перша, і друга причина, яку ви назвали, саме економічні реформи і робота антикорупційних органів, вони, звичайно, впливають на рішення Міжнародного валютного фонду. Тому що у випадку, якщо в країні продовжує існувати корупція, у випадку, якщо продовжується розкрадатися там бюджет, використовуватися неправомірно там бюджетні кошти, які виділяються, не тільки бюджетні кошти, а в даному випадку і ті кошти, які виділяються Міжнародним валютним фондом, є загроза макроекономічної стабільності, то, звичайно, виділяти кошти такій країні Міжнародний валютний фонд вважає недоцільним або ризикованим. І тут питання не тільки, до речі, напад на антикорупційні органи, які останнім часом ми спостерігаємо, а в тому, що фактично рух, подальший рух в антикорупційному напрямку не відбувається. Зокрема, наприклад, НАЗК, яке мало би перевіряти декларації чиновників і, відповідно, встановлювати факти розбіжності, факти незаконного збагачення або просто досліджувати, чому саме це відбувається, коли у нас є чиновники, які все життя пропрацювали на державних посадах і разом з тим мають майно як дуже добрі бізнесмени, набагато багатші, деяких навіть єврочиновників, то виникає в цьому контексті запитання, чому такі розслідування не проводяться, проводяться дуже повільно і немає ніяких наслідків. З точки зору економічних реформ, так, ті ключові маяки, які визначили для нас Міжнародний валютний фонд, вони фактично на сьогоднішній день призупинені, не виконуються. Тобто ми дуже добре себе показали на початку 2017 року і отримали наступний транш, але разом з тим, із того позитиву, який відбувся в другій половині 2017 року, можна записати лише тільки пенсійну реформу. Її Міжнародний валютний фонд в цілому оцінює позитивно, незважаючи на те, що вже при розгляді в парламенті окремі моменти були внесені, не погоджені з Міжнародним валютним фондом. Але крім цього, також грає роль прийняття бюджету на 2018 рік. Поки що неофіційно, але представники Міжнародного валютного фонду висловлюють занепокоєння щодо збільшення доходів бюджету. Вважають, що це є необґрунтованим у порівнянні з тим проєктом, який було подано Міністерством фінансів, і також викликає занепокоєння деяких витрат. І, звичайно, враховуючи, що це впливає на макроекономічну стабільність, що це впливає на стабільність курсу національної валюти, що це створює загрози створення прихованого дефіциту, звичайно, в такому випадку Міжнародний валютний фонд призупиняє, або, скажімо так, призупиняє перемовини щодо наступного траншу. Тому це є абсолютно реальним і це є, звичайно, негативним для України, тому що на 2018 рік у нас передбачено достатньо високі виплати Міжнародного валютного фонду.
Пане Несходовський, але от якщо взяти загалом, чи здатна українська економіка і, зокрема, темп реформ продовжитись в Україні без підтримки, в тому числі фінансової, міжнародних партнерів, без кредитів Міжнародного валютного фонду, без допомоги ЄС? Чи якщо не буде такої підтримки, то тоді взагалі можна на реформах ставити крапку?
Тут скоріше не стільки підтримка, скільки необхідність повертати борги, які були утворені в попередні періоди. У випадку, якщо у нас не буде надходити відповідні кошти, донорські допомоги або відповідні кредити, це означає, що кошти, які ми повинні повернути, ми повинні витягнути або з економіки, або з наших золотовалютних резервів і віддати назад нашим кредиторам. І це, звичайно, посилює ризик нестабільності в країні. Це по-перше. По-друге, є загрози для виконання наших там бюджетних певних зобов'язань, тому що це означає, що необхідно буде або збільшити тиск на бізнес, збирати більше податків, або урізати ті витрати, які на сьогоднішній день і так є обмежені. Враховуючи те, що ми знаходимося в стані війни і дії військові, вони останнім часом посилюються, то це дійсно дуже негативно може вплинути на нашу ситуацію в країні. Тому необхідно робити все, і в першу чергу це треба для нас. Тому що ті вимоги, які висуває Міжнародний валютний фонд, це якраз ті вимоги, що будуть рухати Україну до економічного розвитку. Якщо цього не робити, то ми просто-напросто будемо суттєво відставати від світу. Тому ці гроші нам потрібно для того, щоб забезпечити макроекономічну стабільність, а реформи необхідні в першу чергу для нас, а не для міжнародних організацій.
Дякую, пане Магда. А от як ви оцінюєте те, що вже Європа починає безпосередньо звинувачувати в провалі реформ безпосередньо президента Петра Порошенка, і от говорять про серйозні ситуації, ну якщо зважати на ту публікацію в виданні Bild. Це натяки чи вже безпосередні якісь погрози? Це можна розглядати як втручання у внутрішньополітичне життя країни, враховуючи, що 18-й рік – це фактично передвиборчий рік? Можливо, це замовлення чиєсь, щоб посіяти якусь невпевненість і в Україні, і в міжнародних партнерів?
Ну, я б сказав, що з кінця 90-х років в українській політиці є такий тренд намагатися говорити зі своїми опонентами з шпальт західних видань. Тоді було в моді Financial Times, зараз теж уважно треба дивитися, чи немає під такими, знаєте, брухливими...
Чиї вуха стирчать, да, за цими публікаціями?
Так, просто в таких випадках, звичайно, є плашки з рекламою чи спонсорит, але, ну, звертається, я би просто не драматизував публікацію в Bild з тієї причини, про яку я казав, що напередодні свят потрібно підтримувати інформаційний потік, а новин стає менше, а Україна, з огляду на її масштаб, з огляду на конфлікт на Донбасі, вона традиційно в Європі привертає увагу. Тобто, ну, це не йдеться мова про якесь публічне шмагання України. Тому я б сказав, що швидше в публікації є певне розставлення акцентів дещо інше, ніж воно відповідає дійсності. Але те, що спостерігається в західній пресі, причому здебільшого у виконанні російських громадян, які знайомі з ситуацією в Україні, дехто навіть працював тут, такі достатньо провокативні речі, провокативні публікації в західних медіа, до яких прислуховується тамтешній естеблішмент, цю тенденцію я якраз протягом останнього часу спостерігаю.
Але враховуючи те, що кінець року, як ви зазначили, і більшість і видань, і різних аналітичних центрів, вони підбивають підсумки року, що минув, прогнози будують на рік наступний, і от, наприклад, європейська якась інституція дивиться підсумки 17-го року, що ж в Україні було зроблено, і який баланс вони виведуть в здійсненні реформ і просуванні України?
У України є наочне свідчення успіху реформ. Це вступ в дію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та отримання Україною безвізу. Попри всю ускладнену процедуру, все-таки Україна провела необхідні перетворення і вже майже півроку наші громадяни можуть подорожувати до Європейського Союзу з біометричним паспортом, ну, за відомими правилами. Тобто, просто я б сказав, що бракує ефективної комунікації в цьому сенсі, тому що будь-якому обивателю, як українському, так і західному, потрібно пояснювати в зрозумілих речах. І потрібно говорити про те, що Україна – це не хвора людина Європи, а Україна – це країна з величезними можливостями для співпраці. І ці речі, власне, які є необхідними, про які потрібно говорити постійно і максимально гучно.
Дякую, пане Магдо. Наведу ще думку експерта фонду «Майдан закордонних справ» Олександра Хари, який вважає, що в Європі досить довго готувалися до того, щоб почати тиснути на Україну, однак експерт переконаний, що допомагати країні все ж міжнародні партнери не припинять.
Вони вже зрозуміли, що інакшого виходу, аніж потихеньку починати тиснути на українську владу, щоб вона виконувала зобов'язання перед суспільством і ті зобов'язання домовленості, які вона мала з європейцями, які давали допомогу і дають допомогу на певних умовах, тобто демократичних перетворень, боротьби з корупцією і таке інше. Давайте згадаємо, як було з безвізом. Коли українська влада не впоралася вчасно, були там певні претензії у європейців з точки зору того, наскільки ми якісно виконували ці так звані домашні завдання. Але в кінцевому рахунку нам було надано безвіз.
От, пане Несходовський, а на вашу думку, чи не станеться так, що Європа врешті-решт махне рукою на Україну, скаже, ну, безнадійно корумпована країна, нічого не змінює і просто зупинить і допомогу, і підтримку, і фінансову, і політичну, чим це може обернутися?
Ні, ну, по-перше, я вважаю це однозначно малоймовірним. Якщо оцінювати 2017 рік в цілому, то ми можемо говорити дійсно про успіхи, як і в економіці, так і в політичному плані, боротьбі з корупцією і решта. Тобто в цілому 2017 рік, якщо ми будемо розглядувати його не в контексті останнього півроку, а в контексті цілого року, то ми маємо позитив. Звичайно, не припинуть, тому що усвідомлюють, європейці усвідомлюють те, що Україна є дуже важливою для них. Якщо вони закриють очі на порушення кордонів і військові дії, які відбуваються зараз в Україні, то вони усвідомлюють, що це може потім прийти в Європу. Є територіальні претензії, фактично претензії до прибалтійських країн, є фактично загроза в цілому всієї Європи, тому Україна є важливою для Європи і допомогу вони не припинять. При цьому ще раз, ми показуємо темпи реформ у порівнянні з попередніми 20 роками дуже позитивні. Тобто кроки, які були зроблені, вони дійсно вражають європейців, вони приїжджають і оцінюють цю динаміку, вони говорять, що ми зробили дуже багато в багатьох сферах.
Але тобто разом темпи вражають порівняно з попередніми 20 роками, але не відповідають тим темпам, які очікувались?
Так, вони не відповідають тим, що очікували, тому що якраз в останній період вони бачать, що Україна або призупинила ті зміни, які є необхідними. Тобто ви зробили дуже серйозні кроки для отримання безвізового режиму. А коли ми, відповідно, вже отримали безвіз, то чомусь якась мотивація, вона впала. І вона впала і показує про те, що певні негативні явища або навіть в якихось сферах і відкати в здійснених кроках, вони відбуваються. Реєструються законопроекти, які загрожують незалежності антикорупційним органам. З точки зору розподілу бюджетних ресурсів, виникає питання, що замість того, щоб спрямовувати, скажімо, більш раціонально кошти, ці кошти виділяються не так, якби, можливо, було б краще для країни, яка веде військові дії. І це, звичайно, викликає загрози. Але все одно, це не питання призупинення, або, скажімо так, взагалі зупинення фінансової допомоги України. Вона буде, вона є необхідною і для нас, і фактично для них. Є питання лише тільки в тому, щоб Україна робила те, що є необхідним для того, щоб вирватися з тих речей, негативних речей, корупційних речей, яких вона була в попередні 20 років.
Пане Несходовський, а чи всі ці речі дійсно потрібні Україні? Чи все-таки тут можна говорити про якісь питання, які не завжди можна поєднати інтереси України і Європи, міжнародних партнерів? Скажімо, МВФ наполягав на підвищенні цін на газ для українських споживачів там з жовтня. Прем'єр Гройсман сказав, що не бачить підстав для такого, і це називають одною з причин, знову ж таки, відтермінування траншів від МВФу. Земельний ринок, який досить дискусійне питання, ну сильно і заполітизоване дискусійне питання в українському суспільстві, відклали відкриття цього ринку знову принаймні на рік. Це викликає занепокоєння і заперечення у міжнародних партнерів, але ж треба розуміти і ситуацію в Україні. Можливо, такі застережні заходи і таке неприскорення чи призупинення певних реформ, воно і полягає в тому, що потрібно підготувати якесь підґрунтя для здійснення тих чи інших реформ. Скажімо, так само питання приватизації, до нього є зауваження у західних партнерів, натомість в Україні, якщо говорити, теж кажуть, як, наскільки ця приватизація здійснюється ефективно, чи за ті кошти, чи ті підприємства продаються, і чи тим власникам врешті-решт.
Ну, питання не в тому, яким власникам продається, а питання в тому, наскільки дотримується процедура, чи є вона прозорою, чи забезпечений доступ всіх можливих інвесторів до об'єктів, які приватизуються, наскільки воно все витримано. Ось це цікавить європейських і міжнародних наших партнерів. А разом з тим, якщо будемо розглядати конкретні ті питання, які ви назвали, земля. Продаж землі є необхідним для України. Це не стоїть питання в тому, що це не треба робити в жодному випадку. Це питання в тому, що якщо у нас відбулося належне відкриття ринку землі, сільськогосподарської землі, як мінімум селяни, яких, якщо відверто, обманюють в контексті того, що вони скуплять землю. Якщо вони скуплять землю, якщо вони не, так як вони є власниками цієї землі, якщо вони не приймуть рішення продати свою землю, вони її не продадуть. Але наявність мораторії призводить до того, що вони отримують ці кошти за оренду землі просто мінімальне у порівнянні з тим, скільки заробляють крупні організації.
Ну, які так, це зрозуміло, але
обсяг землі.
Але, тому, пане Нескладовський, буквально
що не... Це потрібно дійсно для України, і для українців в тому числі.
Але буквально
питання
недавно стало...
Дійсно є певні ризики. Є певні ризики з точки зору, скажімо, доходів громадян. Разом з тим, в цьому контексті, все ж таки МВФ нас наполягає на тому, щоб була чітка формула і не було ручного регулювання. Призупинення зростання ціни на сьогоднішній день – це фактично ручне регулювання. Далі потім уряд може піти по шляху, скажімо, перед виборами, навпаки, знизити там ціну і встановити ціну нижче, ніж собівартість по тій ціні, по якій купується за кордоном. Як наслідок, це призведе до того, що прийдеться знову ж таки дотувати Нафтогаз, створювати загрозу для макроекономічної стабільності, розбалансовувати бюджет. Фактично призведе до зростання, до падіння гривні, зростання курсу долара. Тобто всі ці негативні явища, як економісти, Міжнародний валютний фонд бачить і попереджає. Тобто навіть не питання підняття ціни на газ, а питання в тому, як це робити. Чи це робити відповідно до чіткої формули, без ручного регулювання і політичних мотивів, чи все ж таки це залишити в цій системі.
Пане Магдо, а на вашу думку, таке наполягання Заходу на здійсненні реформ, саме таких визначених реформ в такому темпі, це не є якимось тиском на Україну, ультиматумом своєрідним? І чим, крім ще погрози припинити фінансову допомогу, може продовжувати тиснути на українську владу?
Я думаю, що у України завжди є вибір, чи дотримуватись порад Міжнародного валютного фонду і наших західних партнерів, чи опинитися перед перспективою потрапляння до сфери впливу Кремля. Там поради носитимуть дещо інший характер, хоча, звичайно, дешевий газ пообіцяють, я б сказав, швидко аж бігом. Тому я не схильний драматизувати, але хочу зауважити на простому прикладі, що ми зараз стикаємось з тим, що гальмування реформ спочатку нашої незалежності, воно призвело до того, що Захід нам дуже наполегливо радить для того, щоб ми мали хоча б якийсь шанс наздогнати за рівнем життя хоча б наших сусідів по Центральній Європі і наших партнерів з країн Балтії. І це достатньо амбітне завдання, завдання, на яке піде не один рік, бо протягом двох попередніх років, якщо я не помиляюсь, Україна мала найменшу середню зарплату в Європі. Я так розумію, що в цьому році ситуація зміниться після зростання мінімальної середньої, мінімальної заробітної плати. Але мають місце, так би мовити, перегини на місцях. Зокрема, електронне декларування, яке було запроваджене за допомогою наших західних партнерів, Воно виявилось таким, що деякі західні експерти говорять, що вони б в своїй країні такого для державних службовців навіть не хотіли. Тому це, власне, така ситуація, вона є наслідком того, що реформи не проводились вчасно, що реформи не проводились тоді, коли вони в усіх контекстах менше вартували. І зараз треба розуміти, що повністю безболісних перетворень не буде, а влада має насамперед пояснювати не лише західним партнерам, а власним громадянам логіку цих перетворень і чому вони здійснюють.
Зрозуміло. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Сподіваємося, що дійсно насамперед українські громадяни і влада усвідомить необхідність реформ та їх логіку. Зрозуміє. З нами на зв'язку були політолог Євген Магда і директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілляни Сходовський. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.